Posloucháte podcast Psychologie.cz. Navštivte nás také na webu a prozkoumejte, s čím bychom vám mohli pomoci.
Ahoj Vítku, jsem moc rád, že tě můžu po nějaký době zase přivítat na Psychologie.cz. Spolu jsme se domluvili, že se dneska budeme bavit o tématu viny, což je hodně široký téma, ale my ho dneska zúžíme na prožívání viny na té osobní úrovni, na takové té úrovni, která nás prostě v životě limituje, obtěžuje a co s tím. A pro začátek můžeme si popovídat o tom, kde má tahle ta nepatřičná vina kořeny, odkud se bere?
Děkuji za otázku. Já si vinu představuju takový jako košatej strom, který má jako jednotlivý kořeny a můžeme se pokusit teďka zmapovat ty kořeny. Většinou je právě to, že když už se stane paralyzující, tak znamená, že je tam toho nějakým způsobem hodně, že je to z různých těch kořenů a že se nám to spojuje. Tak začnu asi jedním, kterým vlastně známe všichni. A to je vlastně dítě prochází ve svém vývoji takzvaným magickým myšlením. Magické myšlení je prostě primitivní myšlení, má to každý dítě, to znamená určitě, pokud máte dítě, jste to zaznamenali, že dítě si povídá v podstatě s jakoukoliv věcí, stromy mají duši, ahoj kamínku, ahoj kytičko, a někdy, když slyšíte, tak si tam schopný třeba 4 hodiny povídat. Tak to je jako jeden způsob, jakým způsobem ty děti vlastně prožívají to myšlení trošku jakoby jiným způsobem. Další věc je, všechno je jedno. Jedním, jo? To znamená, když to dám do příkladu, tak potkám Šnečka v Brně, přijedeme do Prahy a zatímco to dítě se bavilo v Brně s tím Šnečkem, tak přijedeme do Prahy, trvalo nám to 3 hodiny, Šneček leze rychle tak, jak leze, ale dítě, když potká v Praze toho Šnečka, tak je to ten Šneček a povídá s ním jakoby dál. To znamená, že pro ně vlastně neumějí oddělovat ty různé situace a vlastně jim jakoby nějakým způsobem splývají dohromady. A poslední, k čemu se tam chci ukázat, je, že děti mají pocit, a je to jako živoucí pocit, že můžou vlastně cokoliv ovlivnit, že cokoliv na tom světě je ovlivnitelný. Když se budu dosnažit, když budu nad něčím přemýšlet, když si budu něco přát, nebo když řeknu tomu svýmu silnému tátovi, tak můžu vlastně cokoliv ovlivnit. Tato situace vypadá vlastně hezká a je to vlastně úsměvný a všichni si nad tím můžeme říct, to je jako milý, to je hezký. Až na to, že jakoby během vývoje tohle to může vlastně v něčem udělat neplechu. A to znamená, že dítě se snaží ovlivnit věci, i které ovlivňovat nemůže. A může vlastně z toho tam vznikat jakýsi pocit viny. Když to dám na příkladu, může se táhnout v rodině vlastně rozvodový spor, který nikdy není jako v té jedné dané minutě, ale vlastně tahne se nějakou dobu. A dítě vám na tuto situaci je schopné říct, nehádejte se, já už budu hodnej. Jo? A když si to rozeberem, tak vlastně jako v tom se najednou vytváří to, že ono by to všechno chtělo ovlivnit, chtělo by tam vlastně do toho zasáhnout a vlastně nabízí nějaký svůj vklad do toho, že bude hodnej. A samozřejmě, že tímto způsobem rodiče ovlivnit nemůže, oni se hádají dál, nebo se, nedej bože, rozvedou, ale vlastně v nás může zůstávat ten otisk toho, že jsme nezvládli to, co jsme jako chtěli. Že jsme jako nepatřiční, nedokonalí. A ještě je tam malinko problematický to, že podobné věci můžeme prožívat i jako následně, i třeba jako ve starším věku a tomu se říká vlastně regrese. Jo? Když říkám starší věk, tak většinou z toho magického myšlení děti vyrůstají kolem 6. roku. To je přesně ten moment, kdy se dělá školní zralost, jestli jsou schopní. A třeba školní zralost se přesně jako určuje mezi tím, že máme třeba hromádku korálku a zeptáme se, kolik tam je korálků, kolik si myslí, že je tam korálků. A když tu hromádku rozmáčkneme, tak se toho dítěte zeptáme, a je jich tam stejně? A dítě v předškolním věku, to nezralý, to prožívající to magické myšlení, pro ně je to úplně jiná hromádka. Tam není stejně korálku. Jo, tam neplatí, že jedna, jo, tam je jinak korálku. Tak z toho nám vlastně dítě vyroste, bezvá, ale když jde do něčeho, vlastně jakoby nepříjemného, tak máme tendenci vracet se k těm původně úspěšným mechanismům, což tady vlastně může být jako vrátit se do toho dětského věku, kdy všechno fungovalo, všechno šlo. A v ten moment vlastně i třeba 10letý, 12letý dítě je schopný třeba přijímat takhle jako vinu do sebe a vlastně nabalovat si tam ty nepříjemné pocity. Třeba tohle zase asi všichni známe, když se stane něco nepříjemného, nepatřičného, třeba, já nevím, bouračka, jo, tak kdokoliv z nás pak najednou se vrátí do toho magického myšlení. Kdybych šel o minutu později, kdybych si vzal helmu, kdybych ráno vstával dřív nebo později, kdybych neudělal něco, tak, něco, co jsem měl udělat, nebo úplně v obráceně udělal, co jsem neměl udělat, tak vlastně tohle je ten případ toho, kdy nás to hodí opravdu do toho, že jsme, jako bychom mohli ovládat čas, jako bychom mohli, měli vědět všechno najednou, všechno vědět, za všechno jsme zodpovědní a všechno víme. Tak tím jsem chtěl jenom říct, že se to děje vlastně i nám jako dospělým a že to není nic jako divného, fatálního a že jeden z těch kořenů, když se vrátím na ten začátek, může být vlastně jako tohleto, co známe jakoby všichni.
Takže je to pocit neschopnosti naplnit tu svoji nějakou magickou představu s tou realitou. Mm-hmm. A z toho vznikne tenhle ten pocit, který si pak můžeme odníst do dospělosti. A na tom druhém příkladu, který jsi uváděl, na příkladu té bouračky, můžeme prožívat vlastně něco podobného jako v tom dětství? Nebo se ten prožitek nějak zásadně mění s věkem?
Já myslím, že se nemění, že právě přesně ten regres znamená, že najednou to prožíváme. Najednou vlastně možná, když jsme u té nepatřičné viny, tak vlastně se nám tam objeví i ty třeba tělesní projevy toho stažení, toho jako teď pro posluchače se tady jako kroutím v takovém jako sepětí, jo, kdy hlas mi vyjede nahoru, jo, někdy ta hlava jde na stranu, oči nahoru, jo, to je ten moment, kdy opravdu vyjede i ta vzpomínka, která je v té paměti kódovaná nejen jako co se dělo, jako informačně, ale i se vlastně se všema tělesnýma pocitama, ta statokinetika, to znamená jako jakým způsobem jsme byli, jakým jsme se drželi, jo, tak to všechno může najednou vlastně vyskočit v ten daný okamžik.
Je mi jasný, že ještě budeš mluvit o dalších kořenech, odkud to může ta nepatřičná vina přicházet, ale ještě když se na chvilku zastavím u toho prvního příkladu toho dítěte a toho příkladu s rozvodem. Je vůbec v silách okolí, ať už rodičů nebo blízkého okolí, na tom dítěti vidět, že se něco takového děje?
Ten základ je, že v tom dítěti se opravdu něco děje. Ty se ptáš, jestli jsme schopní, nejsme schopní. Hodně to záleží na tom, jestli to dítě jako říká, neříká a jestli ty pozorovatelé jsou dostatečně citliví. Jo? To znamená, že ono se děje, ale nemusí být tolik vidět. Jo? To znamená, nerad bych tady zase někomu zbuzoval vinu, že měl vidět něco, co jako vidět nebylo. A jenom se podívej, jak vlastně ta, Jo, jak vlastně jednoduchá otázka, chcem pomoct dětem, nás zavádí do toho, jo, jsme schopní to vidět, nejsme schopní to vidět, máme za to zodpovědnost.
Takže na tuhle, jak jsi říkal, jednoduchou otázku není úplně jednoduchá odpověď, podívat se na to takhle zpětně, protože těch věcí se v té dynamice rodiny děje tolik, že odchytit něco takhle jemného není asi úplně v silách běžného rodiče, ne?
Ono to může mít ty projevy od jako jemných věcí po vlastně poměrně velmi klidně jako fatální, jo. Ale tak jenom jako, že to není jednoduchá otázka, ty projevy jsou široký a zároveň jako ty děti, když se vlastně bavíme o tom, tak oni toho vnímají vlastně hodně, jo. Oni i třeba vnímají to, že když jsme byli třeba u té rozvodové situace, tak vlastně dítě ví, že je něco špatně. A když mu to zase klidně budeme jako pomáhat ve velkých uvozovkách tím, že mu budeme říkat, všechno je v pořádku, tak se zase taky může dít, že ono vnímá, že je něco špatně. Maminka říká, že je všechno v pohodě, tatínek říká, že je všechno v pohodě, no ale co mám dělat s tím, jako že já se mám špatně, no tak kdo je tu špatně? Když oni jsou správně, tak já jsem tu špatně, jo, to dítě je tu špatně.
A jak pak takovýhle pocit, nějaký určitý jako bezradnosti, nebo k jakýmu dalším projevům to může vést u toho dítěte?
Tak minimálně se vlastně bavíme o tom, že ta rodina jakoby nevaliduje tomu dítěti správně ty jeho pocity. Jo, to znamená, že to dítě se nemůže spolehnout na to, co cítí. Jo, takže vlastně bavíme se o nějakém základu takového vnímání sama sebe, že si nemůžu věřit, že nevím. A zase jako teď už budem hypotetizovat, ale můžu se za to cítit vinej, protože jako přece bych měl vědět. Jo.
To znamená, nedostal jsem od těch velkých obrů potvrzení, tím pádem jsem na tenkém ledě a nevím, co se děje.
Ano, a něco se děje a já nevím, co. Jo. Takže i třeba takhle někdy jako i ty dobré úmysly těch rodičů můžou vést k tomu jako nepříjemnému. Proto dost často jakoby doporučujeme víc být vlastně otevřenější, protože ty děti to dost často vědí, co se děje, než jim jako tohle přece nemůžem říct dítěti. Ale oni to nějakým někdy vyloženě jako zázrakem tuší. Jo.
Tohle je, Vítku, asi jeden z těch hlavních zdrojů, kořenů vzniku té nepatřiční viny. Napadají ti ještě nějaký další zdroje?
Tak já jsem chtěl zmínit hlavně jakoby tohle, protože v tohle můžeme znát vlastně jako všichni. Jo. A pak se budeme teďka jít třeba k nějakým specifičtějším. V té rodině třeba může být vlastně jakoby ta vina nějakým způsobem žitá. A tam je neskutečný možností, jak vlastně ta vina může fungovat. Jo, možná na takové jako ukázání může být hrozně jednoduchý rodiny, kde funguje alkohol. Jo, tak alkohol asi sám o sobě vypadá, že není problém, ale on vlastně, alkohol sám o sobě vlastně nám zkresluje ty reakce vlastně těch rodičů. Jo, že jednou, když něco udělám, tak je to super, tak za to dostanu, to je pašák, po druhý nic, po třetí za to dostanu za racha na 3 týdny a může to být vlastně ta samá věc. A to, co to dítě vlastně v tom jakoby nevidí, to je jako ta míra toho alkoholu v krvi toho rodiče. Jo. S každým dítětem alkoholika, když se bavím, tak se ptám, a znáte otvírání klíči? Víte, jak otvírali klíči? A všichni se jako napnou a říkají, to vím úplně přesně. I když je to v domečku, tak už cinknutí vrátek jim značí, v jakém rozpoložení ten táta nebo máma přichází. Jestli otvírání klíčema je šátravý, ťap, a nebo jestli jako je jistý. Jo, takže vlastně tam už je ten moment toho, co může následovat, co bude následovat. A samozřejmě každý z nás tomu chce jako předejít. A jestliže jestliže jeden vejbůh alkoholického rodiče byl kvůli neuklidu, no tak se snažím možná jako příště uklidit. A i když jsem to nemohl nijak moc ovlivnit, tak se budu snažit uklidit. No a když tohle se opakuje dost často, no tak vlastně přijímám tam ten model toho, já za to můžu, nebo měl jsem to vědět. Jo? A jsme jako u jasný viny, jako, kdy tam není jako, jako řečený, on za to může ten rodič, on je špatnej, ale my jsme to měli vědět. Což je vlastně ale na druhou stranu jako hrozný, jo? Protože pak najednou jsme u toho, že ta vina je jako všude, jo? Všechno musí mít v pořádku, všechno je... A třeba tohle může ústit do takového toho, když si dáme jako, konkrétní příklad té nepatřičné viny, když jdu koupit do samouslu něco a říkám, nezlobte se, prosím vás, paní prodavačka, kdybyste byla tak moc hodná a mohla jste mi ukrojit tady 10 deka a prosím vás, nezlobte se, já jsem vás nechtěl vyrušit od toho cigárka. Jo? Což je vlastně přesně ten moment, že se omlouvám za něco, za co bych se omlouvat nemusel. Já tý paní prodavačce dávám vydělat, takže proč jako vlastně tam omluva. Jo, a vlastně to je ten moment, kdy nám ta vina jako svazuje ruce, svazuje nohy, nutí nás dělat takovýhle jako prapodivný kostrbatý souvětí plný podmiňovacího způsobu, negace, nemohla byste mi. No, pak může být vina, když skočíme na další jako kořen, kdy třeba zase jako ten člověk nesmí nikdy udělat chybu. Jo? To je vlastně, když mám třeba nároční rodiče, tak když udělám, co udělám, přijde tam vždycky nějaký ale, přichází nějaká úzkost, přichází nebezpečí, možná se mi potom nechce vůbec nic dělat, možná tam jako je vina vlastně za to, že vůbec jsem nějakým způsobem aktivní, jo, že vůbec něco dělám. A vlastně jako třeba tenhle ten způsob výchovy se může potom posouvat směrem jakoby k těm narcistním tématům, kdy ten člověk nemusí vůbec prožívat to, že je jako úžasný a podobně, ale kdy vlastně jako on se chrání jenom udělat vlastně jako chybu. A ta vina vlastně v tom je, že on ji nesmí vůbec nikdy přiznat. Protože přiznat vinu, když udělá něco dobrýho a stejně za to dostane napráskáno v uvozovkách, jo, tak co by se asi z pozice myšlení malého dítěte mohlo stát, kdybych přiznal vinu, že jsem opravdu udělal něco jako blbě. No, asi něco tisíckrát horšího, než když udělám něco dobře a za to stejně přichází jako trest. Jo. Takže jako takový způsob, takový člověk může být vlastně naučený, nikdy nepřiznám vinu, radši kolem toho budu chodit, radši budu dělat mlhy kolem toho, radši budu nadávat na všechny ostatní, co měli udělat jinak a jak vlastně za to můžou ty ostatní a hlavně ne já.
Může tohleto popření nebo vytěsnění směrem jakoby ven, jak to prezentuju, přerůst i do toho, že si to vytěsním sám pro sebe a budu tomu věřit?
Může být někdo takhle dobrý, jo. Ale já myslím, že tyhle věci vlastně nejsou nikdy dlouhodobě udržitelné, jo. Že Dobře, když jsme vykročili směrem trošku k tomuhle jako narcismu, narcis může být jako velmi přitažlivý, velmi inspirativní, velmi následování hodný člověk, až na to, že u čeho jsme teď, to nevydrží nikdy dlouho. Ten život přináší nový a nový věci, nový a nový nějaký, jako to nemusí být provinění, to může být prostě něco, se nepovedlo, jo, a v ten okamžik pro toho člověka to bude jako obtížně zpracovatelný a zase jako, když to potom hází na to okolí, tak tam je to potom vidět.
Slyšeli jste první část rozhovoru, který v plném znění najdete na webu psychologie.cz.